та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. SBS Mongolia 5-р сарын 21-нд бол холбооны сонгуультай холбоотой цуврал мэдээллийг хүргэж байгаа. Энэ удаад бид Австралийн сонгуулийн урьдчилсан санал хураалт эхэлсэн тухай мэдээг хүргэх гэж байна. Энэ санал хураалт 5-р сарын 9-ний өдөр эхэллээ. Австрал даяар урьдчилсан санал авах 500 орчим байрыг байгуулан ажиллаж эхэлжээ. Энэ жил бүртгэлдээ сонгогчдын тал хувь нь 5-р сарын 21-нд болох сонгуулийн өдрөөс өмнө сонголтоо хийх төлөвтэй байна гэж Австралийн сонгуулийн хороо тооцоолжээ. Сонгуулийн сурталчилгааны ажил эд дундаа эрчимтэй явагдаж дуусах болоогүй байхад сонгогчид аль хэдийн саналаа урьдчилан өгөхөөр шийджээ. Үүнд олон шалтгаан байна. Би эрүүл мэндийн асуудалтай. Ер нь сонгууль бүрээр урьдчилж саналаа өгдөг. Яагаад гэвэл хэн нэг нь надад тусалж санал авах байранд хүргэж өгөх бас буцаагаад авах хэрэгтэй болдог. Би эрх Мягмар гарагт Европ руу нисэх учраас сонгуульд саналаа урьдчилан өгөхөөр ирлээ. Яг сонгуулийн өдөр Европод санал өгөх боломж байхгүй. Бид нар дандаа сонгуулаа урьдчилж өгдөг. COVID-19-ийн айдас одоо болтол олон хүний толгойд байсаар байгаа. Халдвар гарсаар байгаа нь энэ жилийн урьдчилсан санал өгөх хүний тоог эрс нэмэгдэхэд гол нөлөө үзүүлж байна. Энэ жилийн сонгуульд либерал намаас нэр дэвшигч Фиона Мартин яагаад олон австралчууд саналаа эрт өгөхийг хүсэж байгааг ингэж тайлбарлаж байна. Яагаад гэвэл цар тахал. Австралчууд сонгуулийн өдөр санал авах байранд олон хүний дунд орохыг хүсэхгүй байна. Энэ бол гол шалтгаан байна.
Are motivated to come in and vote early.
Сүүлийн жилүүдэд урьдчилсан санал өгөх хүний тоо мэдэгдэхүйц нэмэгдэж байна. 2013 онд бүртгэлтэй сонгогчдын 1/4 нь урьдчилсан саналаа өгдөг байсан бол дараагийн сонгуулиар нь энэ тоо бараг 5% нэмэгдсэн. Харин 2019 онд 40%-аас дээш гарсан юм. Тэгвэл энэ сонгуулиар энэ хандлага үргэлжилнэ гэж Австралийн сонгуулийн хорооны төлөөлөгч Эван Экин Смит ярьж байна. Энэ сонгуулийг ковидын тахлын үед зохион байгуулж байна. Хэрэв 2019 оны холбооны сонгуульд шуудангийн санал хураалт болон урьдчилсан санал хураалтыг нийлүүлж тооцвол нийт бүртгэлтэй сонгогчдын 40% нь урьдчил санал өгсөн. Эндээс Австралийн санал өгсөн хүн амын 5% нь сонгуулийн өдрөөс өмнө саналаа өчгдөг болсныг харж байна. Энэ сонгуулийн гол өрсөлдөгч хоёр намын дарга нарч ийм дүр зургийг ажиглаж байгаа. Лейбер намын удирдагч Антони Албанез Аделаид хотод сонгуулийн ажиллаар явж байхдаа ингэж хэлжээ. 5-р сарын 9-нд урьдчилсан санал хураалт эхэллээ. За Морисны засгийн газар хонх цохиж байна. Энэ нь Морисны засгийн газар бүлгийн гишүүдтэйгээ уцаар холбогдож хүмүүсийг эрт санал өгүүлэхгүй байхыг уриалж байна гэсэн мэдээллийг бид авсан. Ардчлалт хүмүүс оролцож тохиромжтой цагтаа саналаа өгөхийг хүсчээ. Харин яг энэ үед New South Wales-д ажиллаж байсан Скотт Моррисон ингэж хэлжээ. Яг одоо улс даяар миний ажиллаж байгаа Новро хотод хүмүүс урьдчилсан санал хураалтад оролцож саналаа өгч эхэллээ. Энэхүү компанид ажиллах явцад хүмүүс дүгнэлт хийж байгаа бөгөөд бидний харж байгаагаар олон хүмүүс дараагийн 2-7 хоногт шийдвэрээ гаргах эрхтэй хэвээр байна. Зарим нэр дэвшигчид англиас өөр хэлээр ярьдаг хүмүүстэй харьцахад тусламж хэрэгтэй байгаагаа илэрхийлж байна. Нэгдсэн Австрали намаа Сидней хотын баруун хэсэгт нэр дэвшиж байгаа Жамал Дауд ингэж ярьж байна. Манай гэр бүлийнхэн бүгд англиар ярьдаг. Гэхдээ сонгуулийн бүх системийг ойлгож санал өгөхөд нь илүү хэлбэрчлэх хэрэгтэй гэж би боддгоо. Гэхдээ Австралийн сонгуулийн хорооноос англиас өөр хэлээр ярьдаг сонгогчдод туслахын тулд чадах бүхнээ хийж байна гэж мэдгдсэн юм. Бид сурталчилгааны компанид ажлын тухай бүх материалуудыг 33 хэл рүү орчуулдаг. Энэ нь бидний хийх ёстой хамгийн чухал зүйл юм. Бид мөн вебсайт дээрээ санал өгөх тухай тайлбарласан олон төрлийн контент материалуудыг оруулсан байгаа. Ийхүү SBS Mongolia 5-р сарын 21-ний өдөр болох холбооны сонгуулийн тухай мэдээллийг цуурлаар хүргэж байна. Бидэнтэй хамт байсанд баярлалаа. Баяртай.
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.